Á fyrstu tveimur mánuðum ársins jókst útflutningur Kínverja langt meira en spáð hafði verið. Evrópusambandið og Bandaríkin gruna Kínverja að beita óeðlilegum aðferðum til að halda upp í framleiðslunni og selja varning á undirverði til annarra landa. Látið Kína sofa. Því þegar Kína vaknar mun heimurinn skjálfa eru ummæli sem stundum hafa verið eignuð Napóleon Bonaparte. Hvort sem keisarinn hefur látið sér þetta munn fara eða ekki er hitt staðreynd Kína löngu vaknað. Á síðustu áratugum hefur Kína orðið sífellt umsvifameira í alþjóðaviðskiptum og í dag eitt stærsta efnahagskerfi heims. Eftir að Kína varð aðili að alþjóðaviðskiptastofnuninni í lok árs 2001 jókst erlend fjárfesting í landinu verulega og uppgangurinn mikill. Bankahrunið og efnahagskreppan haustið 2008 hafði umtalsverð áhrif í Kína sem þá var orðið þriðja stærsta efnahagskerfi heims, aðeins Bandaríkin og Japan voru stærri. Kínverska efnahagskerfi byggði á þessum tíma að verulegu leiti á framleiðslu og útflutningi neysluvarnings fyrir Vesturlönd. Minnkandi eftirspurn í kjölfar kreppunar olli umtalsverðu atvinnuleysi í Kína og árið 2009 voru 40 miljónir atvinnulausra í landinu. Hagkerfi náði sér fljótlega á strik og kínverska ævintýrið eins og það var kallað hélt áfram. Það var ekki síst byggingaiðnaðurinn sem keyrði hjól atvinnulífsins áfram og þar var ekki slegið af. Það hvað vera fallegt í Kína? Keisarans halli skína hvítar við safírsænum. Línurna hér að ofan eru upphaf ljóðs eftir Tómas Guðmundsson. Margir geta tekið undir með skáldinu að víða fallegt í þessu stóra landi og vissulega eru það skínandi keisarahallir. Þótt keisararnir hafi á sínum tíma haft rúmt sig í glæstum salarkinnum, þætti þeim líklega nóg allan þann ara grúa bygginga sem sprottið hafa upp í landinu á síðasta áratug eða svo. Í viðtali bandaríska hagfræðingsins Mark Williams við sjónvarstöðuna CNN árið 2021 kom fram að þá væru það bil 30 miljónir óseldra fasteigna í Kína og til viðbótar væru 100 miljónir fasteigna sem þegar hefðu verið seldar en engin byggi í. Í áðurnefndu viðtali sagðist Mark Williams telja að framundan væri samdráttur á húsnæðismarkanum í Kína og því myndu fylgja erfileikar, bógin hefði verið spenntur of hátt. Hann reyndist sannspár. Þegar áðurnefnd viðtal fór fram 2021 var farið að braka í undirstöðum fasteigna risans Evergrande, eins stærsta fyrirtækis Kína. Tilraunir til að bjarga fyrirtækinu stóðu lengi yfir en báru ekki árangur. Í lok janúar á þessu ári var tilkynnt að Evergrande yrði tekið til skiptameðferðar. Skuldir fyrirtækisins jafngiltu þá 40.000 miljörðum íslenskra króna. Hvað eru mörg núll í þeirri tölu? Mörg önnur kínversk fasteigna fyrirtæki hafa einnig átt í erfileikum og komist í þrótt. Í Kína eru ekki bara fasteigna fyrirtæki í vandræðum. Síðustu áramót voru 8,5 miljónir kínverja á svonefndum svarta lista yfirvalda. Langstærsti hlutin fólk á aldrinum 18 til 59 ára. Ástæða þess að einstaklingur lendir á þessum svarta lista sú að viðkomandi hefur ekki geta staðið í skilum með afborganir af húsnæðisláni eða svonefndu rekstraláni vegna fyrirtækis. Og það ekkit grín að lenda á svarta listanum. Sá sem þar getur ekki keypt flugmiða og ekki notað greiðslukort í verslunum. Sá skuldugi getur ekki fengið vinnu hjá ríkinu, sama gildir alla í fjölskyldu hans. 8,5 miljónir eru það bil 1% fólks á vinnualdri í landinu og þeim sem eiga í greiðslu erfileikum hefur fjölgað mikið að undanförnu. Það helst í hendur við aukið atvinnuleysi. Minni útflutningur og samdráttur í byggingariðnaði hefur valdið kínverskum stjórnvöldum áhyggjum. Þau hafa gripið til aðgerða, meira það síðar í pislinum. Og þær aðgerðir hafa skilað árangri sem hafa vakið athygli og komið á óvart. Spá hagfræðinga víða heim sem Reuters fréttastofan birti fyrir skömmu gerði ráð fyrir að útflutningur frá Kína myndi aukast 1,9% á fyrstu tveim mánuðum ársins. Útflutningurinn jókst hins vegar 7,1%. Það eru einkum Rússland og Indland ásamt löndum í Afríku og Suður Ameríku sem eiga þar stærstan hlut. Aukningin kemur sér vel fyrir Kínverja en bitnar að sama skapi á mörgum öðrum löndum þar sem framleiðendur geta ekki keppt við innflutningin frá Kína. Á fundi leiðtoga margra Evrópuríkja með kínverskum ráðamönnum í Beijing í desember síðastliðnum lýstu evrósku leiðtogarnir áhyggjum vegna fjölda verksmiðja sem verið væri að reisa í Kína, kannski margfalt fleiri en þörf fyrir. Kínverjar framleiða nú það bil þriðjung alls iðnvarnings í heiminum. Það meira en Bandaríkin, Þýskaland, Japan og Suður-Kórea framleiða til samans, samkvæmt tölum frá iðnþróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna. Kínverjar framleiða allt milli himins og jarðar, stál, bíla, bílavaraluti, sólarsellur, vindmyllur, vinnupalla, allskyns raftæki, verkfæri, húsgögn, skartgripi, fatnað, síma, tölvur og leikföng, svo fátt eitt sé nefnt. Fyrir örfáum árum voru kínverskir bílar mjög sjaldséð sjón utan heimalandsins, en nú sjást þeir æ oftar. Tegundirnar orðnar fjölmargar og gæðin sögð jafnast á við það sem best gerist í heimi bifreiðanna. Bílarnir eru einungis eitt dæmi sókn Kínverja inn á markaði þar sem þeir létu áður lítið að sér kveða. Austanhafs og vestan finnst mörgum Kínverjar orðni nokkuð frekir til fjörsins ef svo má að orði komast. Stór aukin innflutningur á allskynsvarningi frá Kína á hagstæðu verði bitnar á framleiðendum í öðrum löndum, einkum og sérilagi ef verðið frá þeim kínversku hagstæðara. Stundum sagt að kaupendur velji með veskinu. Þeir velji ódýrari kostin ef tveir eru í boði. Upp á síðkastið hafa komið fram efasemdir varðandi verðlagningu á útflutningsvarningi Kínverja. Talsmenn Evrópusambandsins segjast hafa sannanir fyrir því að Kínverjar hafi niðurgreitt bíla sem fluttir eru úr landi og í undirbúningi sé nú að leggja sérstakan toll á rammasbíla sem fluttir eru til Evrópu frá Kína. Hve háir tollarnir verða liggur ekki fyrir á þessari stundu. Kínverjar neita því að bílar sem fluttir eru úr landi séu með einhverjum hætti niðurgreittir, sama gildu aðrar vörur sem framleitar eru í landinu. Mikill innflutningur kínverskra vara hefur lengi verið þyrnir í augum bandarískra ráðamanna. Donald Trump lagði í forsetatíð sinni refsi tolla á fjölmarga kínverska vöruflokka, þeir eru enn í gildi og stjórn Joe Biden setti enn fremur hömlur á útflutning margskonar tæknivarnings til Kína. Til að komast hjá tollahindrunum senda kínverjar nú í auknum mæli margskins vörur næstum fullunnar til landa sem ekki sæta tollahindrunum, til dæmis Vietnam, Malasíu og Mexíkó. Þar lögð loka hönd á varningin og hann síðan seldur til Bandaríkjana og Evrópu sem framleiðsla viðkomandi lands, Kína hvergi getið. Hagstætt verð á kínverskum vörum hefur líka aukið viðskipti þjóða Suður Ameríku og Afríku við Kína og dregur að samaskapi úr viðskiptum þessara þjóða við Bandaríkin og Evrópu.